Radio Magazine.
Pozdrav iz studija u Pragu, sa vama Vesna Jelčić i Miloš Teodorović. Ovo je magazin Radija Slobodna Evropa u kome govore spisateljica Lana Bastašić i poslanik u Bundestagu Josip Juratović. Također povešćemo vas u Suboticu na severu Srbije, gde rušenje u zaštićenoj gradskoj zoni ne prestaje. Ove razgovore kao podcast možete pronaći na internet stranici slobodnaevropa.org.
Razgovor s povodom.
Njen roman Uhvati zeca poneo je priznanje Evropske unije za književnost. Spisateljica rođena u Zagrebu bila je među kandidatima za Ninovu nagradu u Srbiji. Naš Milorad Milojević razgovarao je sa Lanom Bastašić.
Nagrada Evropske unije za književnost veliko je priznanje za vas kao spisateljicu. Kako se osjećate zbog ove nagrade?
Meni je stvarno drago, između ostalog zato što su ove godine u žiriju za Bosnu i Hercegovinu. Bili stvarno ljudi koje ja cijenim, koje čitam, cijenim ih kao autore, kao kritičare, jer svaka nagrada je zapravo skup nekolicine ljudi koji imaju svoje subjektivne kriterijume. Tako da mi je čast da su baš ti ljudi odabrali moj roman. Isto tako smatram da su drugi romani koji su bili u najužem izboru za našu zemlju također jako kvalitetni i nadam se da će i oni da dobiju priliku da budu prevedeni i primjećeni zahvaljujući toj nominaciji. Tako da apsolutno sam zadovoljna i sretna što se ovo desilo.
Roman Uhvati zeca na neobičan način povezao je čuveno djelo Luisa Kerola Alisa u zemlji čuda sa Balkanom. Zbog teme su te čak nazvali balkanskom Elenom Ferrante, a u kritici roman je opisan kao susret Kerola i Ferrante u zemlji čuda na brdovitom Balkanu. Pišete o djetinjstvu, prijateljstvu, sjećanju na jednu zemlju, putovanju. Kakvu ste poruku željeli poslati ovim djelom?
Ne znam koliko ja kad pišem razmišljam o tome da šaljem neke poruke. Imam jednog prijatelja pisca koji kaže ja sam pisac, a ne poštar. Ali recimo sam htjela da postavim neka pitanja u nadi da će čitala sam da pronađe neke svoje odgovore, svako pronalazi svoje. A za mene je najvažnije bilo to pitanje identiteta za nas koji smo bili djeca 90-ih i odrastali u zemlji koju sam ja uporedila sa zemljom čuda, zbog toga što je zapravo bila jedna zemlja bez logike i jedna zemlja bez smisla i nasilja, i kako u toj zemlji zapravo odgovoriti na pitanje ko sam i šta sam kada ti svi drugi nameću neki identitet prije nego što imaš dovoljno godina uopšte da shvatiš sebe i šta želiš. To je za mene bila neki moj osnovni cilj, a isto tako da pokažem još jednu priču o ratu, nego prosto posljedice toga na djecu, a pogotovo djevojčice, jer odrastati kao djevojčica i graditi se kao žena u jednom nasilnom patrijarhalnom društvu ima svoje posljedice na sve nas, na cijelu moju generaciju, tako da mi je to također bila važna tema.
U romanu se prepliću životna iskustva dvije žene. Kroz njihovo zajedničko putovanje i prijateljstvo dotakla si se i pitanja i nacionalnosti. Otkud uopšte je ideja da se roman o jednoj zemlji, njenoj sudbini i posljedicama rata priča upravo kroz iskustvo žena?
Pa nije to bila neka velika odluka. Možda bi bilo onako egzotičnije da priča, ne znam, neki pas ili neko drvo, ali žene 50% stanovništva, tako da nema tu ništa specijalno u tome. Ja sam žena i to je iskustvo koje je meni blisko. Dakle, to što pišemo iz pozicije žene nije odmah nekakav aktivizam, prosto govorimo o svojim iskustvima, govorimo o tome što smo mi proživjeli i mislim da je važno, koliko god su ljudi žalili da stalno pričamo o 90-ima, da, ali moramo pričati o njima iz pozicije onih koji dugo nisu pričali o tome i čiji glas i perspektivu nemamo, pogotovo ne u književnosti. Dakle, svi oni akteri, akterke koji su sa strane rata, ali trpe njegove posljedice. I zbog toga je meni bilo važno zapravo govoriti o ženama i ženskom iskustvu, jer poredići zapravo u poređenju jednog lika sa Bosnom kao zemljom, shvatila sam da je i Bosna na neki način u tom ratu bila žena, u smislu da je da je silovana, da je iskorištena, da je niko ni za što ne pita, da se njeno tijelo gleda kao teritorija za velike muške priče i zato mi imao smisla da taj roman ima ženski glas.
U jednom intervju ste se dotakli naslijeđene krivnje sa kojom se kao pripadnica mlađe generacije suočavate u romanu Uhvati zeca, govoreći o kolektivnoj odgovornosti većinskog srpskog stanovništva u Banja Luci. Koliko je danas piscu teže pisati, kritikujući društvo u kojem živi, sopstveni nacionalni korpus u odnosu na pisanje iz uloge žrtve?
Pa ja smatram da književnost treba neku ruku da bude loša savjest društva. Ona nije tu da nam nešto olakšava, uljepšava, nije tu da nas zabavlja, iako može da nas zabavi. Ona je tu da se bavi svim onim što je skrajno, to što je na neki način potisnuto u društvu, kolektivno potisnuto, i treba da se bavi pitanjem sopstvenih privilegija. Dakle, mene je zanimala ta moja privilegija odrastanja u jednoj Banja Luci u kojoj sam igrom slučaja imala ispravno ime i prezime i zbog čega sam ja onda imala privilegiju mirnog odrastanja za razliku od drugih koji to nisu imali, baš igrom slučaja, eto, da vam se u imenu nalazi ili ne nalazi neko slovo. Tako da smatram da je to neka odgovornost pisa da možda gleda u mračne strane koje ljudi često pokušavaju potisnuti i ne vidjeti, ne gledati u njih. I tu mene iskreno, već sam to puno puta rekla, mene u književnosti ne zanima da li ja pišem o Srbima, Hrvatima ili Bošnjacima, mene zanimaju ljudi, zanimaju i ljudske priče. I to je jedna ljudska priča koju sam ja prosto svjedočila na mnoge različite načine u Banja Luci dok sam tamo odrastala i 90-ih i 2000-ih. I bilo mi je logično da pišem o tome. Ako neko može da svjedoči patnji drugih, a da okrene glavu u drugu stranu i opisuje ljepotu cvijeća, apsolutno ima pravo na to i svaki pisac ima pravo da priča o čemu god želi. Ali ja sam osjetila da je došlo vrijeme da se pozabavim tim sjećanjima iz svog djetinjstva i da pokušam to uraditi na neki etički način, da ne iskorištavam tuđu traumu, nego da također pišem o tome kako sam ja imala tu privilegiju i malo drugačije djetinjstvo.
Rođeni ste u Zagrebu, najveći dio života ste proveli u Banja Luci, živjeli ste u Barceloni, a sad odnedavno ste opet na Balkanu, u Beogradu. Šta vas je bilo odvelo sa Balkana?
Pa da, zapravo najnovija vijest je da ja odnedavno živim u Beogradu, dakle između Beograda i Zagreba sam vratila sam se na Balkan, mahom zbog književnosti, ali bilo mi je potrebno da odem zato što mi je trebala neka distanca i zato što sam u jednom trenutku osjetila da možda ako provedim neke formativne godine na Balkanu da mogu vrlo lako da postanem još jedna ogorčena spisateljica koju sve smeta i koju svi nešto duguju, tako ih imamo jako puno. A i trebala mi je distanca da bih mogla da pišem o Bosni. Dakle, to je ono isto kao što je Joyce morao da ode iz Dublina da bi pisao Dublinu. Ja sam stvarno osjetila da moram da odim da bih pisala o Bosni. A isto tako, htjela sam neka druga iskustva, htjela sam da izađem iz te neke kutije. Jako je lako kad jako dugo živite negdje pomisliti da je to sve. I pomoglo mi je zapravo da gledam sve to sa strane. I onda sam nedavno u jednom trenutku isto tako osjetila da je vrijeme da se vratim, mada ja ne mogu dugo da budem na jednom mjestu, tako da je sve ovo za mene samo faza.
Vraćamo se opet na odnos prema ženi na Balkanu i sami ste rekli da su to izrazito patrijarhalna društva, no koliko je stvarno teško ženama koje svojim odjevanjem ili djelima odudaraju od uobičajenog. I vi ste doživjeli javni napad, prozvani ste kao ukrašena čudnim tetovažama i poznata kao autorica lezbijskih priča. Kako biste vi kroz vaše iskustvo opisali današnji status žene?
To postoji prosto na neki način status građani na drugog reda, ali o tome se ne priča, to se ne vidi, ali to se dešava od nekog površnijeg minimalnog nivoa do nekih većih, jeli, ispada kao u slučaju tog gospodina koji je mene napao zbog moje, kako je rekao, blasfemične poezije, što je meni gotovo bilo i simpatično. Ali činjenica je da uvijek postoji neki problem, neko ko ima problem s tim da žena na bilo koji način istupa u javnosti. Dakle, samim tim što sam ja odlučila nešto napisati, objaviti, progovoriti o bilo čemu i izaći iz neke tihe pozicije nekoga ko se ne vidi, to je već samo po sebi problem. I onda vi imate tu situaciju da žene, pogotovo umjetnici, spisateljice, konstantno moraju da se pravdaju zašto su nešto napisale, zašto su nešto objavile. Ako dobijete neku nagradu, a to se desilo evo, u slučaju ove nagrade da jednom kolegi zasmetalo, to je uvijek zato što to nikad nije iz književnih razloga, nego uvijek se desilo, vi ste to dobili jer ste žene, jer ste politički korektni, jer ste ovo, jer ste ono. Dakle, nikada ne opraštaju vam to i uvijek postoji to taj stav da mi nekome oduzimamo neko mjesto, nekom pravom piscu koji to mjesto zaslužio, kao da postoji ograničen broj mjesta. I meni iskreno, kako je rekla makedonska književnica Rumena Bužarovska, ne mislim se više pravdati zašto pišem, svako ima pravo da se jednim piše, to je prosto značajno da se nešto kaže i dobro je da ima što više različitih glasova da to kaže. A ako neko i dalje smatra, makar i podsvjesno, da je glavni posao žene da uljepšava atmosferu, da ćuti, da se napravi pametna, mislim, to je njegov problem, to nije moj problem. I ako će neko na taj način čitati žene, to više govori o njemu nego o našim knjigama.
Spomenuli ste negativnu reakciju kolege pisca. Koliko su žene pisci u drugačijem položaju od muškaraca pisaca?
Pa, svakako bih rekla da je nama mnogo lakše nego prethodnoj generaciji. Dakle, kad pogledate, ne znam, mi smo u Jugoslaviji imali Dubravku Ugrešić, to je svjetska spisateljica, za njeno ime svi vani znaju, prevedene na sve jezike, ali nikada je niko neće nazvati našom genijalkom, kao što će, na primjer, Jergović nazvati našim genijalcem. Dakle, kod nas postoji nekakva slika pisca, taj neki trop pisca koji je uvijek neki stari čovjek, dakle tu bi isto rekao da i mladi kolege imaju problem s tim. Dakle, tu je uvijek neki stari gospodin koji se rodio sa nekim talentom i koji će sada nam ispriča neku lijepu priču. I to je nešto što ti moraš da se boriš, prvenstveno zato što kad si djevojčica uopšte ne znaš da je opcija da se ti baviš pisanjem, jer prosto oko tebe ne postoje primjeri žena koje se bave pisanjem, ni u čitanci, ni na zidovima učionica, niti u nagradama. Tako da treba jako dugo vremena da uopšte osjetiš da možeš time da se baviš i da je to što ti imaš reći jednako važno kao i nešto drugo. Ali s druge strane mislim da dolazi malo bolja vremena u smislu da koliko god sam ja nailazila na različite vrste seksizma kod nas, isto tako postoje ljudi ozbiljni čitaoci, urednici, izdavačkih kuća kojima to više nije važno, koji zaista svakom tekstu prilaze na način da ih zanima isključivo tekst. Isto tako moram reći da sam vani, ono što me iznenadilo jeste koliko je različito čitanje moje knjige. Na Balkanu svi pričaju o tome kako sam napisala knjigu o ženskom prijateljstvu, dok, na primjer, u Španiji pišu o tome kako sam napisala knjigu o prijateljstvu. I to mi je bilo jako simpatično. Tamo nikome nije, iako je Španija dosta konzervativna zemlja i patriarhalna, ali nikome nije bilo posebno zanimljivo to što, eto, igrom slučaja to dvije žene, a ne dva muškarca. Dakle, to je nešto, nadam se da mi idemo ka tome i mislim da se to mijenja, a moramo još puno da radimo na tome da djevojčice koje danas jede u tim klupama, u školama po Bosni i šire, da zapravo imaju te uzore i da vide da je to što oni da kažu jednako važno kao ono što govori dječak.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Evropska unija ne funkcioniše na planu solidarnosti, stoga se mora dalje razvijati, veruje poslanik Socijaldemokratske partije u parlamentu Nemačke i predsjednik parlamentarnog odbora za Zapadni Balkan. Koleginica Gordana Sandić-Hadžihasanović razgovarala je sa Josipom Juratovićem.
Gospodine Juratoviću, šta je po vašem mišljenju pokazala pandemija? Koliko je jaka, jedinstvena ili solidarna Europska unija, odnosno zemlje članice?
Pa ja mislim da što se tiče same pandemije, da je to teško sada na osnovu pandemije mjeriti koliko je Europska unija jaka i sposobna, jer su ljudi u različitim regijama različito pogođeni bili. Što se tiče i Njemačke, mi smo logično prvo morali osigurati se na nacionalnom planu, a onda logično i pokazati solidarnost prema drugima. To se može gledati kao kad ste u avionu. Pa kad vam tamo u avionu kažu, kad se spuštaju maske, prvo stavite sebi masku, pa onda zaštitite onog do sebe. I tako to je i to u toj pandemiji funkcioniralo. Međutim, što će biti bitno je budućnost. Kako ćemo se u budućnosti postaviti, kako ćemo one zemlje koje su ekonomski pogođene pomoći, kako ćemo zadržati ključne industrije, odnosno neke stvari ćemo i mijenjati, ali to mora biti, tu se mora solidarnost pokazati sama.
Čelnici Njemačke i Francuske prije nekoliko dana predložili su fond za oporavak od 500 milijardi eura za evropske ekonomije koje je pogodila pandemija. Kako vidite značaj tog fonda i može li se on uspostaviti?
On se može i mora uspostaviti jer na kraju krajeva radi se o budućnosti Europe, a danas, barem što kako Njemačka i Francuska gleda i posmatra Europu, je nama svima jasno da bez stabilne i jake, dobro organizirane Europe smo svi ugroženi. Tako da to nije u interesu Europe kao takva, nego prije svega u interesu svake pojedine članice te Europske unije, da na kraju krajeva moramo stabilizirati i osigurati Europu, prije svega i tako posložiti Europu da je sigurna za budućnost.
Što mislite, u kojim će se oblastima, naravno u zemlji u kojoj živite, Njemačkoj, ali i širom Europe, najviše osjetiti posljedice zaraze koronavirusom, odnosno mjera koje su se uvodile da se zaraza ne bi širila? Šta nas zapravo čeka?
Prije svega su, već se sada vidi, najviše pogođene zemlje koje žive isključivo od turizma. Dakle, tim zemljama trebamo hitno pomoći, ali i ostale ključne industrije, da li se to radilo o automobilskoj industriji, o kemijskoj industriji, bilo koje vrste, pri čemu moram reći neki problemi što se tiče budućnosti tih industrijskih grana su već dugo uočljivi, na primjer po pitanju klime, zaštite vrsta, ta socijalna i ekološka sigurnost se je premalo pratila i to će sad se još više pojačati, tako da ja u toj krizi vidim i šansu, dakle nove mogućnosti se na novo posložiti, novo organizirati, tu trebamo investicije, ali što je za mene jako bitno da to bude na cjelokupnom evropskom planu, a ne da se opet ono iskristaliziraju oni koji su profiteri te Evropske unije i gubitnici te Evropske unije, to nikako ne smije biti.
Nedavno ste u analizi pod nazivom EU na raskrižju poručili da treba ići prema Sjedinjenim državama Europe po ugledu na Sjedinjene države Amerike. Šta ste pod tim mislili?
Pa prije svega Europska unija kao takva se mora dalje razvijati. Ona u nekim segmentima ne funkcionira, pogotovo po pitanju demokratskih vrijednosti, po pitanju solidarnosti na europskom planu i tako dalje. I jednostavno se Europa nalazi na nekom vrstu raskrižja gdje mora ići dalje, moramo se na novo posložiti, na novo organizirati, prije svega da bi na istoj razini očiju sa Amerikom, sa Rusijom, sa Kinom, Indijom i ti velikim silama mogli rješavati globalne probleme koje je moguće samo s pozicije snage i jedinstva. Meni je potpuno jasno da to neće ići odmah sa svih 27 članica i zato mi je jako bitno da Francuska i Njemačka kao dva glavna stupa te Europske unije naprave strategiju i plan za budućnost te Europske unije koja bi trebala manje više biti po ugledu na Sjedinjene države Amerike i tu logično treba onda napraviti ekonomsku, socijalnu, ekološku strategiju pri čemu neće vjerovatno svi odjedanput se u to uključiti, što nije ni toliko tragično. Dakle, Europska unija može i dalje funkcionirati kao i sada, ali mora se i dalje razvijati, tako da zemlje koje su dobre volje, koje su spremne i sposobne politički, društveno-politički, ekonomski, socijalno-ekološki i tako dalje, se jednostavno priključivati uz Francusku i Njemačku da bi išli korak dalje. Tako da nećemo imati političku situaciju da će odmah biti svi spremni. Ali to moraju nacionalne države rješavati same, dakle one moraju samo odlučiti kad su spremni ići korak dalje, međutim mi ne možemo sad čekati dok će zadnji biti spreman, nego mi moramo ići dalje. Dakle, mi trebamo članice dobre volje koje će se pokrenuti, a ostale će onda za njima kad stignu.
Zemlje članice su postigle krajem trećeg mjeseca politički dogovor o otvaranju pregovora sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom. Može li to biti dobar znak i za druge zemlje ovog prostora?
Pa to je u svakom slučaju dobar znak u tom smislu da kad govorimo o perspektivi Zapadnog Balkana oko uključenja u Europsku uniju, da smo korak dalje krenuli i to u svakom smislu je pozitivan signal od strane Europe. Sad moraju ti koji žele u Europsku uniju, moraju logično ispuniti ona pravila i ono što je potrebno za ulazak. Ja sam zadovoljan sa tom situacijom, jer sam rekao, mi ne možemo govoriti o perspektivi, a ne dati zemljama mogućnost da pređu u pregovore, dakle u transformaciju, u reforme koje su potrebne za ulazak u Europsku uniju. Dakle, to je sad učinjeno, taj korak je napravljen od strane Europske unije, a sad želim Sjevernoj Makedoniji i Albaniji, a i Crnoj Gori i Srbiji, koje su već na tom putu, sve najbolje da što prije uspiju biti članice Europske unije gdje im je mjesto.
A kako komentarišete situaciju u Bosni i Hercegovini s obzirom da reforme koje je tražila Europska komisija još nisu provedene? Šta su to, šta mislite, ključni problemi?
Pa ja mislim da su ključni problemi što se tiče Bosne i Hercegovine davno poznati i onaj ko zna Juratovića duže vrijeme, koji jednostavno tvrdi da čelnici Bosne i Hercegovine, pogotovo nacionalne vođe, ne žele ući u Europsku uniju, jer sve rade tako da krše demokratska pravila, osnovna ljudska prava i sve elementi koji sačinjavaju Europsku uniju, dakle oni ih permanentno krše, da i s time moram zaključiti, u stvari ja sam to davno zaključio, da se njima uopće ne ide u Europsku uniju. Neko ko želi u Europsku uniju, on se drugačije ponaša, a na tome na kraju krajeva mora i narod i građani Bosne i Hercegovine konačno reći da li oni žele u Europsku uniju ili ne, jer im čelnici stalno pokazali da njihovi čelnici to ne žele, a pošto građani te čelnike biraju, znači da se i građanima ne žuri u Europsku uniju.
A što mislite, koliko će proces proširenja i dalje biti aktuelna tema s obzirom da će se javiti i već se javili drugi problemi u okviru Europske unije?
U svakom slučaju, Europska unija kako sada funkcionira, odnosno je do sada funkcionirala, najbolje su nam je to pokazala kriza oko izbjeglica. Članice koje su praktično prihvatile demokratska pravila igre, koje su potpisale sve konvencije oko osnovnih ljudskih prava, nisu u stanju 1500 djece u oči Uskrsa, dakle najvećeg kršćanskog praznika, primiti u Europsku uniju. To nam govori sve. Dakle, to nam govori da ta Europska unija se svela samo na ekonomski interes i na tržište i ništa više. I zato je jako bitno, ako želimo budućnost Europske unije, onda moramo ju drugačije posložiti, onako kao što sam malo prije rekao. U svakom slučaju, i šta se tiče lukrativnosti, dakle želje i praktično ulaska u Europsku uniju, ja znam da ta lukrativnost momentalno nije na najvišem nivou, pa čak i onima koji su van Europske unije, i to je jedan razlog više da trebamo jednu jaču, solidarniju, jednu Europsku uniju koja će u svakom slučaju biti za sve građane te Europske unije i zaštita i motivacija.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
I dok su građani Subotice na samom severu Vojvodine, na oko 190 km od Beograda, sedeli zatvoreni u svojim kućama zbog vanrednog stanja uvedenog kao mera protiv širenja koronavirusa, mašine su vršile pripremne radnje za gradnju u zoni jedne od posljednjih istorijskih celina u ovom gradu. Ovo je priča koleginice Natalije Jakovljević.
Ministarstvo kulture je 19. februara u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa dostavilo izveštaj radne grupe koja se bavila ispitivanjem slučaja rušenja zaštićenih kuća u ulici Braće Radić u Subotici, u kom je predloženo vladi Srbije da donese odluku u kojom će obustaviti od izvršenja izmene dela plana detaljne regulacije za deo ovog prostora. Pomenute izmene plana je donela Skupština grada Subotice u oktobru 2019. godine. Ministarstvo kulture i informisanja uputilo je inicijativu Skupštini grada Subotice da hitno stavi van snage sporni plan i da usvoji novi urbanistički plan za isto gradsko područje, koji će biti u skladu sa odlukom vlade Srbije o zaštiti nepokretnog kulturnog dobra. Također upućen je i zahtev upravnom odboru Međuopštinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture Subotica da preispita odgovornost za nezakonitost rada ove ustanove u pogledu izdavanja akata koje su dovela do rušenja objekata u ovoj ulici. U međuvremenu Pančevu. Jedan od subotičkih portala objavio je 6. marta vest da će nova zgrada u ulici Braće Radić biti uklopljena u prostorni ambijent. Kako se navodi u tekstu, Sekretarijat za građevinarstvo grada Subotice izdao je građevinsku dozvolu 3. marta investitoru DG Company, nakon čega su započeti pripremni radovi za izgradnju novog objekta. Dodaje se da je Međuopštinski zavod nadzirao ceo postupak kada je izmena lokacijskih uslova urađena u skladu sa uputstvom koje je izdalo Ministarstvo kulture. Istoričar umetnosti i konzervator u Republičkom zavodu za zaštitu spomenika kulture Vladimir Džamić rekao je za Radio Slobodna Evropa da ovaj zavod nije menjao svoj stav po pitanju rušenja zaštićenih objekata u ulici Braće Radić i podizanja novog stambeno-poslovnog na njihovom mestu.
Jedno i drugo je u suprotnosti sa odlukom Vlade Republike Srbije o utvrđivanju ove ulice za kulturno dobro, a u suprotnosti i sa odredbama zakona o kulturnim dobrima. Ipak, desilo se nemoguće, pa je Skupština grada Subotice usvojila izmene plana detaljne regulacije u potpunosti ignorišući i samo postojanje odluke Vlade Srbije o utvrđivanju u ove ulice za prostorno kulturnu i istorijsku celinu.
Direktor DG Company Igor Dulić rekao je za Radio Slobodna Evropa da njegova kompanija posjeduje sve neophodne dozvole za izgradnju objekta i da su međuvremenu održani brojni sastanci sa predstavnicima Međuopštinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture u Subotici oko izmene idejnog rešenja koje je prilagođen novim uslovima.
I mi smo to prilagodili, izgubili određene kvadrate, izgubili visinu, izgubili nekoliko stanova i tako dalje, prihvatili sve to, došli do građevinske, prvo do jedne lokacije, sa druge vlastnice, došli do građevinske dozvole, prijave radova, izvođenja radova, normalno sve teče. Da li tu postoji nešto što je dalje je problematično ili nije, to zaista nije da komentariše neko od investitora, ne Igor, nego bilo kog grada.
Da podsjetimo, u novembru prošle godine su Međuopštinskom zavodu za zaštitu spomenika kulture u Subotici naveli za Radio Slobodna Evropa da su prve dve kuće zbog dotrajalosti neuslovne i nebezbedne za stanovanje, kao i da njihova rekonstrukcija nije moguća. Građanska inicijativa Priroda i društvo iz Subotice održala je 7. i 14. decembra na gradskom trgu proteste protiv uništavanja kulturnog nasljeđa u Subotici. Na protestu je pročitan apel, a ministru kulture i informisanja Vladanu Vukosavljeviću uputili su otvoreno pismo. Ova inicijativa je tokom decembra prikupila 1140 potpisa građana Subotice, koji je 13. februara prosleđen nadležnim republičkim, pokrajinskim i lokalnim institucijama, a odgovora još uvek nema. Radio Slobodna Evropa je uputio pitanja i predsjednici vlade Srbije Ani Brnabić i gradonačelniku Subotice Bogdanu Labanu o tome da li će vlada preduzeti nešto zbog kršenja odluke koju je sama donela i da li će Skupština grada Subotice poništiti odluku o izmenama plana detaljne regulacije za navedene ulice, kao i da li će neko odgovarati za rušenja u zaštićenoj zoni. Međutim, odgovore nismo dobili. Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Natalija Jakovljević.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Bila je to storija iz Subotice. Osim nje, u ovom izdanju magazina Radija Slobodna Evropa govorili su i Lana Bastašić i Josip Juratović. Sve sadržaje možete pronaći na internet stranici www.slobodnaevropa.org. U proteklih pola sata sa vama bili Vesna Jelčić i Miloš Teodorović. Prijatno.